Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО Андерс Фокс Расмусен заявив сьогодні, відкриваючи в Брюсселі засідання Україна-НАТО, що Альянс відданий посиленню співпраці з Україною.
НАТО is fully committed.
НАТО в повній мірі схиляється до того, щоб підтримувати і посилювати наш діалог і співпрацю з Україною. Новий український уряд ясно дав зрозуміти, що ви хочете підтримувати теперішній рівень кооперації з Альянсом для того, щоб виконати вже існуючі домовленості і для здійснення наших програм партнерства. Ми вітаємо це.
У відповідь міністр оборони України Михайло Єжель заявив, що Київ розвиватиме відносини стратегічного партнерства з Брюсселем, з Вашингтоном і з Москвою. Правоохоронні органи Росії не затримували екс-голову правління банку «Надра» Ігоря Гіленка, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України, посилаючись на інформацію, отриману від російських газет. Ми одержали відповідь від Генпрокуратури Росії, що в Гіленка є російське громадянство. У зв'язку з цим немає необхідності проводити екстрадицію, оскільки Росія своїх громадян не видає, заявили в прокуратурі. Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов сказав, що він отримав попередню інформацію про затримання екс-голови правління банку «Надра», оголошеного в державний розшук восени 2009 року. Опозиційний уряд ініціює внесення на розгляд Верховної Ради депутатами від опозиції проекту нової редакції бюджетного кодексу, альтернативного розробленому кабінетом міністрів. Про це повідомив прем'єр опозиційного уряду Сергій Соболєв сьогодні на засіданні опозиційного уряду. Голова Служби безпеки України Хорошковський зайняв 14 місце в рейтингу 100 найбагатших людей в Україні за 2010 рік, підготовленому журналом «Кореспондент» та інвестиційною компанією Dragon Capital. Більше про це далі у передачі. Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що нові санкції ООН проти Ірану не зобов'язують Москву відмовлятися від угоди щодо постачання зенітно-ракетних комплексів Сі-300 до Тегерана. Про це сказав офіційний представник російського МЗС Андрій Нестеренко. Після того, як раніше сьогодні агенція Інтерфакс із посиланням на чільного представника структур у системі військово-технічної співпраці Росія повідомила, що Москва заморозить угоду на постачання ракет до Тегерана. У Південній Кореї спроба вивести на орбіту науковий супутник закінчилася невдало. Повідомляється, що ракета-носій російсько-корейського виробництва вибухнула через 2.5 хвилини після старту. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 10 червня. І з вами я, Мар'яна Драч. Ні насильству. Колеги побитих українських журналістів пікетували Кабмін. Українські мільйонери багатіють. У рейтингу кілька урядовців і керівник спецслужб.
Наша найбагатша людина Ренат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом.
Україна прямує новим зовнішньополітичним курсом, як закріпити позаблоковий статус.
Ніхто не погодиться визнати офіційно позаблоковий статус України.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Передати розслідування кримінальної справи за фактом замаху на життя двох українських журналістів із місцевого рівня до Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України. З такою вимогою сьогодні представники мас-медіа пікетували Кабмін у Києві. Колеги жорстоко побитих Василя Дем'янєва та Ігоря Желізка вимагають також знайти і покарати замовників цих резонансних злочинів. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Засновник і директор підприємства радіоорганізації «Львівська жінка» Ігор Желізко, якому 17 квітня цього року у місті Нововолинську невідомі завдали численні ножові поранення, вважає, що за злочином проти нього стоять впливові особи. Зокрема, це племінник мера Нововолинська Борис Очеретко, а також сам мер Віктор Сапожніков, яких пов'язують із нововолинським телебаченням. А отже, тут простежуються дії конкурентів, вважає Ігор Желізко. За його словами, на цю справу закриває очі місцева міліція, тож важко, на його думку, сподіватися на неупереджене слідство.
І прокуратура, і міліція аж ніяк не сприяли викриттю замовників вбивства, яких я бачив на власні очі, а старалися перевести і по сьогоднішній час намагаються цей замах на вбивство перевести на побутух.
В Нововолинську відбувається злиття правоохоронних органів з місцевою владою, корупція і з місцевим кримінальним авторитаризмом, так званим. Йде захват підприємств, залучені структури, об'єднані під керівництвом мера Нововолинська Віктора Сапожнікова.
Натомість міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков заперечує сказане Ігорем Желізком.
На сьогоднішній день він є співзасновником. Наскільки він мене повідомив? Ну, ви вимінники узнаваєте. Хто що де був і що робив. Ну, я не знаю, які, хто за чим там стоїть. І що це за інтереси, чи бізнес-інтереси, чи політичні якісь.
Головний міліціонер Нововолинська Анатолій Трофіму каже, що скарги Желізка не мають підстав. За його словами, Желізко стверджує, що людей передплатників кабельної мережі ніхто не змушує переходити до конкуруючої фірми, адже люди при перевірці говорили, що самі визначаються, яка фірма буде проводити для них трансляцію телепередач.
От є люди, заключають договори з людьми. ТТІ є Львівська жінка. От приходять люди, ми хочемо на ТТІ. От він пише, що самовільно перекинуть. Коли ми виїжджаємо, це неодноразово було таке, виїжджаємо для своїх. Люди кажуть, ми не хочемо, щоб нам вся трансляція Львівської жінки. Ми хочемо, щоб нас транслювало ТТІ. То який там склад злочину?
За словами Ігоря Желізка, правоохоронці намагаються злочини проти нього перевести у побутове русло. Подібна ситуація виглядає і у справі з березневим замахом на життя головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем'янєва. Начальник Івано-Франківської обласної міліції Василь Варцаба заявив про те, що злочин вже розкрито. Щоправда, сам постраждалий Василь Дем'янів спростував твердження міліцейського генерала про те, що начебто він упізнав свого кривника і висловив сумніви у тому, що напад було здійснено з корисливою метою. Міжнародні правозахисні організації вже не раз закликали українську владу ретельно розслідувати злочини проти представників мас-медіа, а новий міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов обіцяв жорстко контролювати такі розслідування. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Про це йдеться в рейтингу найбагатших людей країни від видання «Кореспондент». Лідерує у списку багатіїв вже третій рік поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов. А найбагатшою політичною силою залишається партія регіонів. Родзинка цього року вперше до рейтингу найбагатших увійшов керівник спецслужби. Розповідає Ярина Матвійчук.
Найбагатшою людиною на теренах СНД залишається Рінат Ахметов. З його статками майже 18 мільярдів доларів. Донецький бізнесмен є власником 140 компаній. Ціна його активів за минулий рік подвоїлась. Загалом статки Ріната Ахметова – це чверть загальної вартості активів Золотої сотні України. Це свідчить, за словами оглядачів, що українська економіка сконцентрована в кількох руках. Тим часом розмір прибутків українського бізнесу не впливає на розмір державної скарбниці, каже керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров.
Наша найбагатша людина Рінат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
Гальмує українську економіку переплітання бізнесу і влади. До Золотої сотні увійшли три віце-прем'єр-міністра України – Сергій Тігіпко, Борис Колєсніков і Андрій Клюєв. А поява у списку найбагатших голови Служби безпеки України – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів, каже оглядач журналу Олександр Пасховар.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський – власник 9 засобів масової інформації. Він посідає 14-те місце серед багатіїв, на його рахунку – 804 мільйона доларів. Головним висновком цьогорічного рейтингу «Золота сотня» журнал «Кореспондент» вважає капіталізацію аграрного сектору. Олександр Пасховар.
вдвічі, а в деяких випадках підросли втричі активи. Подорожчали активи аграріїв здебільшого через те, що ці активи сьогодні є локомотивом української економіки.
Найактивнішим інвестором в агропромислову галузь став зернотрейдер Олексій Вадатурський, що закриває десятку українських мільярдерів. Найбагатші політичні сили в Україні – партія регіонів і блок Юлії Тимошенко. До сотні багатіїв увійшли 17 депутатів-регіоналів та 11 бютівців. Не пощастило цього року корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Сергій Тарута, Олег Кондричан та Віталій Гайдук залишили верхівку українського бізнесу. Порівняно з іншими країнами, українська топ-100 виглядає досить стримано. Якщо гаманець золотої сотні Росії складає майже 300 мільярдів доларів, то ціна української сотні нижча у 4,5 рази. Українець із середньою зарплатою, щоб потрапити до золотої сотні, мав би працювати понад 10 тисяч років. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання комісії «Україна-НАТО». Міністр оборони України Михайло Єжель вперше побував у штаб-квартирі Альянсу, де наголосив, що тепер позаблоковість є головним зовнішньополітичним курсом України. Разом з тим офіційний Київ зацікавлений у партнерстві з НАТО.
Основними цілями нашої співпраці Міністерство оборони України вважає, по-перше, продовження воєнно-політичного діалогу між Україною та НАТО в інтересах підтримання регіональної і глобальної стабільності. По-друге, практична підтримка з боку України глобальної і регіональної стабільності шляхом участі в операціях під приводом Альянсу. По-третє, реформування Збройних сил та досягнення належного рівня сумісності підрозділів Збройних сил України з військовими формуваннями країн Альянсу. Президент України наголосив, Україна є послідовним і передбачувачним партнером Альянсу.
Тим часом генсек НАТО Андерес Фограсмусен запевнив, що Альянс поважає вибір України та додав. НАТО зацікавлене у зміцненні діалогу та співпраці з Україною.
Our dialogue and cooperation with Ukraine.
Для узаконення позаблокового статусу України потрібне рішення всеукраїнського референдуму, так думає переважна більшість, майже 80% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Президентський законопроект, який передбачає цей статус, минулого тижня вже ухвалила за основу Верховна Рада. Більшість перехожих на Хрещатику, яких розпитував наш кореспондент, тим часом також вважає, що це питання треба виносити на всенародне голосування.
Всенародне голосування. Обов'язково всенародне голосування. Бо сьогодні ми знаємо, який склад парламенту, які там сили працюють.
В принципі, на референдум варто було б винести і вирішити це суперечливе питання.
Тільки референдум повинен вирішити, тому що влада належить народу, а не парламенту.
Знаєте, ми вже були і на Западі, і на Сході, і так, і сяк. І я думаю, що краще визначитися з економікою, а потім вже вектор направляти на Схід чи на Запад.
Давній прихильник ідеї позаблокового статусу України, колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, також виступає за проведення референдуму.
Тому що тоді у нас буде велика легітимність цих рішень, і це буде об'єднувати країну і давати нам послідовну внутрішню і зовнішню політику. Стосовно позаблоковості, я також абсолютно переконаний, про це свідчить всі опитування громадської думки, які робляться в репрезентативному ключі, показують, що якщо взяти три ідеї – позаблоковість, вступ в НАТО чи вступ в ОДКБ, позаблоковість збирає більше 50% підтримки населення України.
При цьому Олександр Чалий каже, що недостатньо закріпляти позаблоковість як політичний курс, як це передбачає президентський законопроект. Експерт-міжнародник у розмові з Радіо Свобода закликав розглядати проблему ширше. І порушити питання про визнання спеціального статусу України як позаблокової нейтральної країни перед міжнародним співтовариством. Перший президент України Леонід Кравчук раніше був прихильником ідеї позаблоковості, але тепер виступає за вступ України до НАТО. Він пояснив Радіо Свобода, чому змінилася його думка.
Тому що я після того, коли поконсультувався на міжнародному рівні з багатьма послами, будучи за кордоном, я зустрічався з відомими фігурами політичними, я зрозумів, що сьогодні Україна в цій ситуації, яка склалася в світі, ніхто не погодиться визнати офіційно позаблоковий статус України. Вона може це зробити тільки на свій розсуд, прийняти рішення, але світ, можливо, крім Росії і інших тут, скажімо, якихось там невеликих частин країн, можуть сказати, що вони підтримують, але підтримка зовсім не означає, їх дії спрямовані на забезпечення цього позаблокового статусу з точки зору безпеки України.
Колишній президент при цьому не бачить сенсу виносити питання про новий зовнішньополітичний курс на референдум. Бо, як вважає Кравчук, говорити про позаблоковість, як це визнано в світі, на сьогодні нереально. Більше на цю тему читайте і коментуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні далі у програмі. Більше порядку чи менше свободи, що означає новий законопроект про масові зібрання? Український уряд вже знає, як підвищувати пенсійний вік.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки, ось уповага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Моя боротьба за мову досвід одного луганчанина.
Луганчанин пройшов усі судові інстанції аж до Європейського суду з прав людини.
І про це за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Майбутній українець. Хто ти? Наші гості – доктор педагогічних наук Ольга Грушковська та каскар Сашко Лірник.
Немає взаємної поваги. Звідки культура буде братися, якщо суспільство – ось таке агресивне.
А це виховання, що зараз мені дуже не подобається. Давайте загальнокультурні цінності, там ля-ля-ля. Не можна виховати дитину, що вона буде любити всіх. Вона любить тата-маму перше, так?
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Громадські активісти розпочали безстрокове голодування під стінами Верховної Ради у Києві. Вони протестують проти ухвалення законопроекту, що регулюватиме проведення масових зібрань, акцій і мітингів, заявляючи, що він порушує права людини. Згідно з документом, громадяни України повинні, зокрема, повідомляти місцеві органи виконавчої влади про мирні зібрання не пізніше, ніж за 4 дні до запланованих заходів. Між тим, деякі українські правозахисні організації такий закон підтримують. Детальніше Анастасія Москвичова.
Поки що учасників акції протесту всього троє. Це активісти самоврядної альтернативи «Наступ» та письменник Сергій Пантюк. Останній називає голодування лікувальним, тобто покликаним оздоровити нинішнє суспільство, яке, на його думку, байдуже ставиться до обмеження прав людини. Акція не підтримується жодною політичною силою. За словами протестувальників, їм навіть заборонили встановлювати свої намети, оскільки ті не є власністю жодного народного депутата. Ця заборона, однак, не перешкодить проведенню акції протесту, запевняє Сергій Пантюк.
Ми не просто будемо тут голодувати, ми будемо проводити тут постійно якісь акції. Ми будемо звідси проводити всеукраїнські тренінги, розказувати людям, що таке самоврядність, як збиратися по двоє, по троє і більше і відстоювати свої права від найнижчого рівня до найвищого. Ми будемо звертатися до посольств, будемо звертатися до представництв європейських і будемо піднімати шум, тому що у нас в Україні права і свободи не повинні обмежуватися.
Тим не менше, ухвалення закону про мітинги однозначно потрібне, стверджує Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки.
Зупинитися і все переробляти, щоб було ще краще, чи ухвалити і починати працювати з ним, то я вирішу за другу альтернативу, ніж за першу. Бо в такому вигляді, як зараз, він дає можливість працювати нормально. І почати працювати, а потім можна буде внести зміни, якщо життя покаже, що такі зміни потрібні.
Побоювання громадськості щодо цього законопроекту зумовлене тим, що попередній варіант був дійсно слабким з юридичної точки зору. На нього дуже негативно відреагували і представники Венеціанської комісії, і вітчизняні та західні експерти, зазначає Євген Захаров. Крім того, новий проект довго не оприлюднювали, що що посилювало народне занепокоєння. Проте, коли проект нарешті представили громадськості, він виявився на погляд правозахисника значно кращим за попередній. Проте у ньому є деякі недопрацювання, про що зазначено в офіційному висновку Гельсінської спілки. Зокрема, зі сфери дії закону виключено декілька видів мирних зібрань, збори жителів, розважальні мирні заходи, весільні процесії тощо, що не відповідає міжнародним стандартам. Крім того, строк повідомлення про майбутній мітинг, на думку правозахисників, повинен бути скорочений до 2 діб із 4 заявлених у законопроєкті. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Пенсійний вік жінок в Україні, починаючи з 2012 року, підвищуватиметься на півроку і в 2021 році становитиме 60. Тоді він зрівняється з пенсійним віком чоловіків. Про це йдеться в планах, які оприлюднило Міністерство праці та соціальної політики. Між тим, голосування за такий законопроект може стати першим серйозним випробуванням коаліції на міцність. Адже комуністи кажуть, що не підтримують підвищення пенсійного віку. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Мінпраці пропонує підвищувати пенсійний вік двома шляхами. Перший – це поступове вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків. У 2012 році передбачається розпочати підвищення пенсійного віку для жінок через щорічне збільшення на 6 місяців до досягнення 60 років. Так, у 2012 році пенсійний вік для жінок становитиме 55,5 років, а в 2013-му – вже 56. Таким чином, у 2021 році пенсійний вік для жінок досягне 60 років і зрівняється з пенсійним віком чоловіків. В довгостроковій перспективі пенсійний вік планується збільшити до 65 років. Проте це стосуватиметься лише тих громадян, яким в 2012 році буде менше 35 років. Бо для переходу на нові пенсійні правила, за оцінками фахівців Мінпраці, знадобиться 30 років. Ці ініціативи відповідають рекомендаціям Світового банку, який радив Україні підвищувати пенсійний вік для жінок на півроку впродовж 10 років. Між тим, лідер Компартії Петро Семененко каже, що фракція КП ПУ, яка входить до складу парламентської більшості, не голосуватиме за підвищення пенсійного віку.
Цього підтримувати не будемо. Якраз те, що жінка йде раніше на пенсію, це знову ж таки ось уповага була і в радянському суспільстві, в першу чергу, до жінки.
Ми розглянемо, якщо такі пропозиції будуть у Верховній Раді, і обов'язково висловимо вже конкретно до змісту свої зауваження.
Поки що не визначилися з підвищенням пенсійного віку і в блоці Литвина. За словами депутата Сергія Гриневецького, це не відповідає програмним засадам блоку.
В програмі записано зовсім інше. Як, до речі, записано і в інших політичних силах, які представлені сьогодні в Верховній Раді, відносно пенсійної системи. Все залишиться так, як є, що стосується віку. Скоріше за все, це один із варіантів для того, щоб знайти якісь компроміси з Міжнародним валютним фондом.
Проте в блоці Литвина є й інші аргументи, каже Сергій Гриневецький.
Щоб подивитись, які пріоритети ставить перед собою Євросоюз, куди ми намагаємось іти, да, у всіх деклараціях. Тобто сьогодні в Європі всі говорять про збільшення пенсійного віку.
Проти підвищення пенсійного віку налаштована фракція БЮТ. За словами Юлії Тимошенко, підвищуючи пенсійний вік, влада перекладає складнощі подолання кризи на плечі простих громадян. Сьогодні в коаліції стабільності та реформ 250 депутатів, з яких 27 належать до фракції Компартії. Відтак, якщо комуністи не голосуватимуть за підвищення пенсійного віку, то для результативного голосування не вистачатиме 3 голоси. Від того, чи знайдуть регіонали заміну голосам комуністів, залежатиме подальше просування пенсійної реформи в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. Чи варто підвищувати пенсійний вік?
Звичайно, потрібно. Питання не тільки в пенсійному віку, а перехід до нової пенсійної системи, яка не солідарна, як совкова, кримінальна, а щоб кожна людина сама собі складала накопичувальний рахунок. Не дай Бог, людина помирає, то родина отримує ці гроші потім. А при совітській цій системі за 1.5 місяця до 60 років людина помирає, і крім залізного хреста від заводу вона нічого не отримує.
Ні, хай лучше йдуть раніше. Людям зроблять, щоб вони могли жити довше, а так молоді вони вмирають.
Мабуть, не дуже добре, тому що з українськими реаліями якось воно слабенько в'яжеться. Люди, скоріше, будуть швидше вмирати, чим виходити на пенсію.
Треба рівень життя спочатку підняти, а потім уже вік. Я сама пенсіонерка і працюю, тому що на ту пенсію, яку я заробила, прожити ж навіть невозможно.
Негативно. Збільшувати пенсійний вік для жінки. Сильна стать – це є сильна стать. А жінка все-таки – це слаба стать.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Луганчанин Сергій Мельничук вже 8-й рік поспіль відстоює право на функціонування та розвиток української мови. Він домігся, щоб викладачі Східноукраїнського університету імені Даля читали йому лекції українською. Сьогодні Сергій Мельничук у Львові презентував свою книжку «Моя боротьба за мову», розповідає Галина Терещук.
Сергія Мельничука називають у Луганську білою вороною. Нині він студент-заочник Східноукраїнського університету, і якщо викладач читає лекцію російською мовою, то Мельничук подає скаргу в прокуратуру. Так він і виборов право на українську мову у вузі. Луганчанин пройшов усі судові інстанції аж до Європейського суду з прав людини. Каже, що правоохоронці влаштували проти нього численні провокації. Однак у 2006 році Луганський суд зобов'язав університет надати Сергію Мельничуку освіту державною мовою. Під час теледебатів на місцевому телебаченні про судове рішення Сергій отримав тілесні ушкодження від міського депутата регіонала і потрапив у шпиталь. Через це не встиг здати сесію, а в наданні медичної довідки йому відмовили. Чоловіка у 2007-му виключили з університету. Після цього він знову і знову вступав на юридичний факультет, але намарно. Торік таки почав вивчати політологію.
Треба щось робити, і я став щось робити поступово. Зрозуміло, що і поступово, як говориться, людина в боротьбі, падаючи, піднімаючись, роблячи висновки, людина набирається досвіду.
Сергій Мельничук каже, що він бореться за право бути собою, спілкуватись державною мовою, оскільки сьогодні дискримінують українську. На Луганщині у нього немає послідовників, але він принципово говорить лише українською. І луганчани, спілкуючись з ним, переходять на державну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Збережемо Харків українським містом. Така ініціатива стартувала у цьому місті. Молодь збирається розгорнути цілу серію громадських акцій, покликаних привернути увагу до всього українського – мови, пісні, танців, поезії, туризму та багато іншого. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Харкові Назар Ковальчук.
Харків. Невже ти місто не українське? Тебе сьогоднішні політики з гордістю називають столицею україно-російської дружби. Твоїм мешканцям весь час навіють, що за рахунок української мови витісняється російська. Хоча мові, якою говорить більшість харків'ян, кілька років тому надали особливого статусу регіональної мови. Сьогоднішньому керівництву міста легше знайти кошти на реставрацію пам'ятників радянської епохи, аніж на ремонт пам'ятних місць козацьких часів чи то мистецького українського ренесансу 20-х років початку 30-х. Могили українських поетів, письменників, акторів, духовних діячів в зубожінні. Але ж Харків, ти мегаполіс, український?
То якщо попередні 19 років незалежності, воно розвивалося більш-менш толерантно до української культури, тобто ну не можна назвати попередні там мерів і так далі якимись там великими там патріотами, але вони не заважали, і тоді все залежало від нас. Зараз ситуація складається таким чином, я не хочу говорити, чи це державна політика, чи політика мера, ну коротше кажучи, Харків з українського міста, яке він насправді є, перетворюється, і таке враження, що це робиться якось свідомо, ну якийсь такий малоросійське містечко, яке там недорозуміння тут в Україні, а насправді воно там це в Україні зовсім так.
Андрія Харбустовського і його однодумців з різних громадських, патріотичних, підкреслюю, неполітичних організацій тривожать останні тенденції геокультурного, освітнього, медійного, політичного і економічного курсу в бік східної сусідки. Ряд громадських організацій, серед яких Спілка української молоді, Поступ, Фундація регіональних ініціатив, вирішили об'єднатися під гаслом «Збережемо Харків українським містом». Цей рух, можна сказати, неформальний, юридично не зареєстрований у відповідних органах влади. Молоді патріотичні харків'яни, члени щойно створеного громадського руху, воліють піарити не свої громадські організації, а все українське. Пісні, танці, архітектурні пам'ятки, туристичні маршрути. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. НАТО віддане співпраці з Україною, запевняє генсекретар Альянсу. Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Нові санкції не вплинуть на продаж російських ракет до Ірану, міністерство російське. Генеральний секретар НАТО Расмусен заявив сьогодні, відкриваючи у Брюсселі засідання Україна-НАТО, що Альянс відданий посиленню співпраці з Україною.
NATO is fully committed.
НАТО в повній мірі схиляється до того, щоб підтримувати і посилювати наш діалог і співпрацю з Україною. Новий український уряд ясно дав зрозуміти, що ви хочете підтримувати теперішній рівень кооперації з Альянсом для того, щоб виконати вже існуючі домовленості і для здійснення наших програм партнерства. Ми вітаємо це.
We welcome that.
У відповідь міністр оборони України Михайло Єжель заявив, що головним завданням зовнішньої та безпекової політики України є перш за все захист національних інтересів, створення сприятливих умов для розвитку держави та зміцнення миру і стабільності в регіоні і світі.
Президентом України визначено позаблоковість як основний зовнішньополітичний курс держави. Верховною Радою України схвалено у першому читанні відповідний закон. Отже, Київ розвиватиме відносини стратегічного партнерства з Брюсселем, з Вашингтоном і з Москвою,
заявив Михайло Єжель. Він також зазначив, що міністерство продовжує реформування Збройних сил і зацікавлене у співпраці з НАТО в цьому питанні, а також в питанні посилення оперативної сумісності українських Збройних сил зі Збройними силами країн-партнерів. Засідання комісії Україна-НАТО відбувається в рамках зустрічі міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Союзу, що проходить сьогодні і завтра. Ці міністри на засіданні Північно-Атлантичної ради в Брюсселі обговорюють також питання про вплив економічної кризи на рівень військових витрат. Генеральний секретар Союзу Андерс Фог Расмусен заявив про необхідність економити на організаційних і структурних витратах. Крім того, він оголосив про можливе нове скорочення військового контингенту НАТО в Косові на 40%. За нормами Альянсу, його учасники повинні витрачати на військові потреби не менше 2% ВВП. Однак у 2009 році відповідати цим стандартам змогли тільки 5 країн НАТО. Ще 5 були змушені скоротити оборонні витрати. А Німеччина має намір це зробити протягом найближчих 4 років. При цьому Бельгія, Литва та Іспанія витрачають на військові цілі лише близько 1% ВВП. Статки українських мільйонерів зросли за минулий рік щонайменше вдвічі. Про це йдеться в рейтингу найбагатших людей країни від видання «Кореспондент». Лідирує у списку багатіїв вже третій рік поспіль донецький бізнесмен Рінат Ахметов. Говорить керівник розділу «Бізнес» журналу «Кореспондент» Влад Лавров в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Наша найбагатша людина Рінат Ахметов є багатшою, аніж найбагатша людина Китаю, Австралії, Філіппін та Таїланду взятих разом. В принципі, ці країни є більш розвиненими індустріально, ніж Україна.
До «Золотої сотні» увійшли 3 віце-прем'єр-міністри України – Сергій Тигибко, Борис Колесніков та Андрій Клюєв. А поява в списку найбагатших голови Служби безпеки України – безпрецедентний випадок в історії світових рейтингів. Так каже оглядач журналу Олександр Пасховер.
Це єдина в світі країна, де голова спецслужби, голова СБУ є в сотні найбагатших людей країни.
Валерій Хорошковський – власник 9 засобів масової інформації. Він посідає 14 місце серед багатіїв, на його рахунку 804 мільйони доларів. Найбагатші політичні сили в Україні – партії регіонів та б'ют. До сотні багатіїв увійшли 17 депутатів регіоналів та 11 б'ютівців. Не пощастило цього року корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Сергій Тарута, Олег Микарчан та Віталій Гайдук залишили верхівку українського бізнесу. Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що нові санкції ООН проти Ірану не зобов'язують Москву відмовлятися від угоди щодо постачання зенітно-ракетних комплексів С-300 до Тегерана. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Майбутній українець, хто ти? Про це ми хочемо сьогодні поговорити і залучаємо до цієї розмови усіх, хто нас слухає. Телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Підказуйте нам і всій Україні, як би ми мали виховати отого маленького хлопчика чи дівчинку, які зараз дещо бігають у дитячий садок або ходять, тримаючись за ручку, чи бабусю, чи дідуся, чи мама з тату. Але головне, щоб ми бачили, яким ми хочемо бачити цих дітей і майбутнє України. І от, до розмови ми запросили, вважаю, найкращих в Україні фахівців. Це Ольга Хорошковська, доктор педагогічних наук, автор багатьох підручників та посібників і того букваря, який чи не перший з'явився на початку незалежності України. Вітаємо вас.
Дякую.
А ще у нас в студії найкращий каскар України. Хай мені пробачать всі інші каскарі цей комплімент, Сашко Лірник. Добрий день.
Добрий день.
Отож, почну з не дуже веселого, але таке наше життя. Сьогодні зустрічала добрих знайомих, які приїхали до нас із іншої країни. Прийшлися ми Хрещатиком, а це він ще зранку був прибраний. От, і далі вони мені кажуть, а чого це? Хтось кинув там сміття, йшов і кинув його на цей. Я кажу, ну, я знаю, мабуть, людину не навчили. А вони мені кажуть, але ж все має починатися з сім'ї. Чи справді з сім'ї? І яким має бути цей основний принцип у вихованні дитини? Пані Хорошковська.
Гадаю, що основним принципом має бути любов до дитини і повага до неї. Без цього, коли мама штовхає дитину, вона любить її. Але штовхає, але принижує, то дитина виховується не громадянином, а виховується людиною трошки приниженою і боязкою, боязливою.
А оці принципи культури перші, цивілізованої поведінки десь на вулиці, удома?
Я гадаю, що ще з років революції, коли ми здобули так зване, скинули царя, ми втратили дуже багато у понятті культура. Ми знищили її. А тепер невиховані батьки, невиховані дідусі і бабусі, невиховані внуки. Все почалося дуже-дуже давно. Сьогодні ми повинні дбати. Я думаю, знаєте, у мене була така ідея, ось молоде подружжя іде в ЗАГС. Їм треба оцей місяць на культуру родинних стосунків, вони будують молоду сім'ю. Ось культура в сім'ї. Повага, взаємоповага один до одного. Звідси береться початок, дитина народжується, ота повага один до одного, повага до дитини, культурні стосунки в сім'ї. Це був би хорошим початком для виховання дітей.
Тобто хтось збирається народити дитину, а парламент України, уряд кажуть, так, ви оце задекларували своє право народити? Ага, на місяць ми вас відправляємо вчитися. Оце вчитеся, тоді здаєте іспит, складаєте.
Воно прекрасно.
Я щиро поважаю пані Ольгу, але дуже багато не згоден з чим. По-перше, цар до України жодного стосунку не має. Вибачте, це...
Ні.
Малося на увазі...
Я мала на увазі не царя.
Ну, добре, я за інше хочу сказати, що я не вважаю зараз уже, я вже трошки, 25 років працюю, так, живу цим ділом, і вважаю, що не треба знаходити велосипед по-новому. Тобто давайте зараз якихось учених, як згадали в парламенті, ще щось, от ми напишемо цікаву книжку, щоб всі вчилися там, чи ще щось. Ні, це вже до нас тисячоліттями ці стосунки, відносини, батьки-діти, інакше людство не вижило. Вони були відшліфовані, і вже знайдена та золота оптимальна середина, коли я не закликаю там назад до патріархату якогось древнього там ладу, але відносно...
Хто ж вам дасть?
А ви знаєте, дуже багато молоді зараз до цього повертаються, саме до цих таких стосунків, я ж не договорив. Коли відносини в сім'ї між дітьми, батьками, бабусями, дідусями, вони якось поступово одне в друге переходило. От, до речі, от я як ніби знав, так? Ви мене запросили на передачу, вчора вночі, я не виспався, я дивився фільм «Земля» по якомусь каналу, там далеко в 3 години ночі. Ну, а який же? Довженка. І там початок фільму настільки філософський, глибокий, там старий дід помирає, але він помирає з радістю, він сміється. Довкола нього син, там онуки граються, яблука цвітуть. Це ото ідеал. Я знаю, що це така країна-утопія, звичайно, але до нього треба йти, до цього ідеалу, бо інакше ми скотимося туди, куди скотилися. І оце виховання, що зараз мені дуже не подобається. Давайте загальнокультурні цінності, там ля-ля-ля. Не можна виховати дитину, що вона буде любити всіх, вона любить тата-маму перше, так? Любить свої традиції, свій народ. Тоді вона не буде кидати сміття, бо буде знати, що це її земля,
ви
її місто.
Ви насправді кажете про одне й те саме. Ви казали про те, що перервалися традиції.
Так, перервалися. Перервалися традиції.
Тільки не під час революції, скоріше всього, в 33-му році, коли вирізали, вимарили людей.
Так, інтелігенцію знищили, по суті.
Та й всіх там, власне. Так, лишилися ті люди, які там змогли вижити. Так. А коли виживаєш, як тікаєш з того, що корабля тільки саме необхідне хапаєш, поїсти, попити, а вже книжку не береш.
А з іншого боку, вони однак ці традиції збереглися. Вони живуть по отій мачинці у кожній людині, яка від себе носить.
От пані Оля цю мачинку витягла, я мачинку витяг. Але ж нас не дуже багато. І це критична така, ми зараз балансуємо на межі, повірте мені, люди, я трошки так дивлюся.
Я згодна.
На страшній межі, ще у нас ще один крок, і ми туди бухнемо вниз, в прірву, скотимося, і вже цього не буде.
Хотіла ще сказати, що дуже негативну роль грає та агресія, яка ми бачимо, яку ми бачимо на телебаченні.
Ну, взагалі телебачення, я не кажу, що це дуже погано, але це засіб масового впливу.
Так.
Так, і тому...
В парламенті агресивні дуже виступи.
Давайте не будемо про парламент,
ні,
бо я зараз замачукаюся в ефірі, це не добре.
Не можна,
я не знаю.
Діти слухають, хочемо ми чи не хочемо, дитина грається, але вона сприймає на слух усе, що діється. Немає взаємної поваги. Звідки культура буде братися, якщо суспільство ось таке? Агресивний.
А знаєте, є дуже багато, тепер навіть рух такий з'явився, коли багато батьків просто в телевізор не вмикають вдома, або навіть у них немає. А з іншого боку, є казки Сашка Лірника, які слухають багато дітей і пишуть листи без кінця і хочуть їх слухати.
Прекрасно.
З іншого боку, є книжки, які дитина читає. От скажіть, будь ласка, пані Хорошковська, от те, з яким принципом основним ви вважаєте, мають підходити ті, хто розробляє, придумує книжки для дітей, посібники, підручники, з якими дитина зустрічається для того, щоб вчитися?
Ну, і підручники, і посібники дуже різні, і їхнє призначення різне, але основне в тому, щоб вони були цікавими для дитини. Кожен підручник, кожен посібник має бути цікавим, щоб дитина його дивилася. Дитина ж не дивиться зараз, не любить читати. Її треба привчати до цього, а тільки через цікавість. Далі, очевидно, напряму виховувати не можна, тобто в лоб.
Абсолютно правильно.
Треба знаходити те, що зачепить душу дитину. Тобто тексти добирати такі, які б хвилювали дитину, які б викликали сльози на очах, коли читає вчитель той текст.
Або сміх.
Або сміх, якщо це смішно. Сьогодні у нас, на жаль, цього замало.
А скажіть мені, от пане Лірник, коли ви розповідаєте казку, так? От більшість людей вважають, дітей вважають, що ви їх самі придумуєте.
Так і є.
А я кажу, що ви їх стільки начитали, так де правда?
Та справа навіть не кажуть. До речі, продовжимо думку, що пані Оля сказала, дуже правильно, що не можна в лоб. дидактично виходить. Це погано, це добре, ніколи не сприймається. Завжди, от я навожу цікавий приклад, мене часто запрошують там школи, дитячі садочки. Ну, в садочках простіше, там дітки ще вони такі дуже слухняні. А в школах вже самостійні, вони вже знають, що таке, що там, які там нас прийшли тут казки розказують, у нас тут комп'ютер, там ми вчора Warcraft грали, сьогодні там. Ну, вони такі вже сучасні, абсолютно сучасні діти, і це добре. Вони володіють всім тим арсеналом інструментів, які є навколо. Вони світ краще пізнають, чим ми. От. Але після другої, третьої казки вже все. Воно отак полуда зникає. Чому Христос при чим розмовляв? Він міг би в лоб сказати, не кради, не вбий. Були ж заповіді в них були. Не вкради, не вбий. Але це коли прямо кажеш, воно мимо вух стікає, як ото лапша. А коли притчу розкажеш, коли казку, ти з іншого боку заходиш і поступово ти захоплюєш уяву і впливаєш уже на підсвідомість цими речами. Тому це дуже великий талант треба мати, щоб так оце впливати на дітей, на дорослих. Тобто виховувати треба всіх, і дорослих, і дітей. Перервана була традиція. Зараз те, що нам пропонується, це пропонується зверху, це не знизу, де не від народу. Пропонується, я не кажу, що це погано. Хороші, розумні речі, але часто такі гарні в гордості, як цукерочки, да, всередині дуже паскудний фан, дуже паскудне наповнення себе. Тобто виховують. Був дуже гарний фільм, якийсь фантастичний, американський, там, де фабула така, інопланетяни захопили землю, неважливо. Але там, коли одягаєш спеціальні окуляри, то ти бачиш реальне життя. І там написи «Покорись, послухайся, будь покірний». І нас, наше покоління, дітей наших виховують таким, або будь байдужим, оце головне. Будь байдужим. Мене запрошували колись на телепередачу, якийсь канал, я вже забув. Дитяча програма. Там щось казки, я розказував те, що цікаве, знав, що це цікаво. А потім шеф-редактор до ведучої там тихенько, що ти наробив, ти що? Чого ти не питаєш, які улюблені його постери, яким він цікавиться там якимись виконавцями. Тобто формують абсолютно у дітей таке обмежене коло, вони повинні цікавитися постерами, попсовими виконавцями і хто там в Держдумі чи в Раді там
це найлегше
засідає. Це дурість.
Саме формується. А як зробити, скажіть мені, будь ласка, так, щоб цей світогляд дитини не звужувався, а розширювався? Яким чином це можна робити?
Ну, я думаю, що від сім'ї до школи.
Це тільки сім'я, абсолютно.
Так, від сім'ї до школи. У школі, якщо розумний вихователь, якщо розумний вчитель, то він дуже багато може зробити. Я була вчителькою. Взяла п'ятий клас. Це ще діти малі. І прийшла мама на мене з образою. А чому? А тому, що син сказав, що він любить мене більше, ніж її. Це значить, вчитель, значить, я зуміла переконати багато в чому цю дитину, щоб вона вчилася, щоб вона з цікавістю підходила до всього. Тобто вчитель багато може, особливо вчитель початкових класів.
Я б на місці мами не ображалася, так, а раділа.
Тут є просто простий закон, це легко вже порахувати, ну, це соціологія. Якщо дитині проводити з дитиною 40 хвилин на день, 40 хвилин, всього-навсього, поруч, повністю присвятити її, то дитина буде вас любити. Якщо менше, то не буде.
Ну,
дуже просто. Це все від сім'ї йде. Бачите, там слухачі вже.
Так, є слухач.
Я не забуду. Я
коротеньке резюме. У нас вже прозвучало. Любіть дитину, поважайте її, не виховуйте прямо, а виховуйте через притчі, через казки, власним прикладом. І ще?
Не думайте, що телевізор чи хтось інший виховує вашу дитину краще вас.
І шукайте гарних вчителів. А тепер ми послухаємо слухача. Прошу.
Добрий день.
Будь ласка, запитання ваше.
Це Микола Андрійович Київ. Значить, я не стільки запитання, скільки свою точку зору хочу висказати.
Будь ласка.
По-перше, виховання дитини, на мою думку, винуватий технічний прогрес. Всі видіки, всі ті, значить, мобілки, все остальне, значить, воно абсолютно відриває дитину від реального життя. От, друга ситуація, значить, вся ситуація в тому, що батьки дуже трусяться над своєю дитиною. Одну-дві народили, і вже вона для них, значить, бозна що. Значить, от. Я вірю в сім'ї, де нас було семеро. Ніхто ні за кого сильно не хвилювався. Значить, от ми росли, говориться, і розуміли, що за життя треба боротися. В наш час не було, значить, ні телевізорів, ні радіо, нічого. Значить,
але після прогрес не спинити, ви ж розумієте.
Не спинити, правильно, то ми не зможемо, дійсно. Ви подивіться на
ми дітей. Мусимо?
Так, мусимо, але ж попробуйте зробити зауваження дитині, отакій, які, значить, іде до школи в перший клас, вона вам таке наговорить, нічого, що вуха в'януть.
Ні, неправда, ви не
то це добре, якщо йде, а якщо у мерседесі татусь везе їх до школи, і вона таке, значить.
А там теж діти. А там де ж діти? Вони... Діти, там, там, де діти, вони так... скрізь діти.
Правильно, значить, та які ж діти? Воно ж там зверхньо ставиться, значить, воно йде таке.
Дякую вам. Я не ображайтеся, я не думайте, що я вас перериваю. Просто от завдання цієї програми, як я собі бачила, це знайти у цій хорошій компанії разом із слухачами можливість використовувати якісь моменти, які нам дозволять зробити, побачити цей образ дитини, яка може зробити це життя у нас комфортним, нормальним, але, цивілізованим.
Слухач був правий. Він був правий в тому, що так. Він же все почав. Телебачення, відеки, телефони.
Ми
так.
ж їх не відмінимо.
Ми не відмінимо, але тут треба вже більше працювати батькам. Більше працювати батькам, не віддавати дитину тому самому телевізору, тому що я скажу, що щось хороше навчить, але більше, мабуть, ні все-таки. Тому що ці всі... Взагалі ці засоби масової інформації по всьому світі, вони зараз спрямовані на те, щоб сформувати суспільство мурашник. Тобто кожен знає свою нішу і
очевидно, та сама глобалізація. Очевидно, все-таки і на телебаченні, і на радіо повинні бути більше освітніх програм.
От, їх не буде.
От ще
я
працюю
на телебаченні, скажу, їх просто не буде, тому що зараз все.
Чому не буде? Не в буде. Росії є, у нас
чекайте,
не буде?
Чекайте. Давайте так трошки впадемо з небес. Наверху ви романтик, ви ідеаліст.
Це, ви теж.
Це пані ведуча. Ні, я вже цинічний ідеаліст, скажімо так. От. В Росії там є політика держави, спрямована на підсилення своєї держави. Саме в межах цієї освітньої програми підпорядкується одній цілі – формуванню єдиної державницької нації. Честь і хвала їм. А у нас навпаки, на розбиття цієї державницької нації, треба дивитися, у нас знаком мінус іде. А крім того все, наприклад, дитячих передач немає не тому, що нема кому їх робити, не тому, що нема аудиторії. У мене одна єдина ця казочка виходить, в такий ранній час щось, люди прокидаються ще на роботу, але, слава Богу, так. І то купа листів іде, але вона одна така передача. Чому? Тому що немає реклами, немає грошей і так далі. Все до цього зводиться, до грошей. Нікому, у нас, наприклад, серед... тих людей, які можуть потратити гроші на дитячі програми, українців немає.
Але це так само момент виховання, оскільки ми подивимося на інші суспільства, ми побачимо, що там у ці програми вкладаються гроші.
Бо в інших суспільствах не є колоніальними державами. Ми є колонія, дуже просто.
Ми виходимо
Ні,
з цього.
Ні, не треба так говорити. Не треба так говорити.
Можу навести докази.
Українські, вибачте, українство, ви самі собі заперечуєте.
Ніяк
ви говорите про традиції. Ви дивилися недавно, ось ви говорили про фільм «Земля».
Яке показано в 3 години ночі, щоб інші не подивилися, ви розумієте?
Оте первоначало в людей лишилося. Можна сказати, воно замулене зараз оцим життям, оцими соціальними негараздами. Але кожна людина має оте добро в серці, яке в неї закладено з роду племені. Воно є. Єдине, що нам треба його розбудити. Нам треба створити таке суспільство, щоб батько і мама могли більше уваги приділяти дитині. Зараз вони зайняті тільки роботою, тільки заробітком. Ціни, як виросли, вони мусять заробляти. І тому дитина дивиться телебачення, бо мама готує на кухні їжу, а батько десь працює. Це теж треба брати до уваги. І тільки, мабуть, все-таки національно свідомі люди повинні все зробити для того, щоб були дитячі передачі цікаві, а не просто так. Щоб були освітні програми цікаві, щоб це хай буде це шоу.
Пані,
можна зробити.
Ви теж ідеаліст.
Я знала, що ви це
Абсолютно
скажете. А ми
чітко.
Зараз послухаємо, побачимо реаліста чи ідеаліста нашого Знаємо, слухача.
Свідомі, люди не попадають на телебачення, вони не мають важелі
А
влади.
Ви там хто? Прошу
людина,
будь ласка,
там.
Ваше запитання.
Так, доброго дня, і так. Пані Ірино, панове гості, панове слухачі, це Денис з міста Бердичева. Я хотів би, по-перше, комплімент зробити Сашкові Лірнику, тому що саме його казки дуже допомагають. Ну, не знаю, і в вихованні, ну, цікавий.
Коротше, і ви їх дивитеся, хоча ви не малюк.
Так. Ні, ну, далеко не малюк. А запитання ще одне до пані Ольги. Ким ви себе бачите, відчуваєте у спілкуванні з дітьми? Ну, тобто, у процесі виховання, як ви себе позиціонуєте? Ви для дитини партнер, друг, я не знаю, ну, людина, якій може дитина не лише там щось від неї дізнатися, а й поговорити так щиро. Дякую за відповідь.
Швидше друг, ніж партнер. Тому що моя внучка сказала мені, що бабушка каже, я ніяк не можу зрозуміти, як ти так можеш? Я тобі можу все розповісти, ти вже така стара, а я можу тобі про все розповісти і в тебе поради запитати. Значить, все-таки я це ціную і вважаю, що я швидше друг, ніж партнер.
Ми маємо ще одного слухача. Алло.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Ну, по-перше, я хочу сказати, пані Олю, не переймайтеся, що хтось там на вас ображається. Я пам'ятаю, 25 років тому моя донька прийшла і сказала, нам учителька сказала, що завтра ми їдемо вона сказала, у сиреневу рощу, тоді російською мовою. Я їй доказувала, ми цілий вечір їй тлумачили, що то вони їдуть в ботанічний сад. А вона стала так, знаєте, руки в боки. А Яна Олександровна сказала, що ми їдемо в сиреневу рощу. І все, розумієте, то авторитет. Так що і в садку так точно було. А до вас обох гості, я хочу звернутися, знаєте, мені таке враження, що от зараз, ну я так думаю, що у нас просто нема національного героя в наших дітей. От хто вони, от ті, що старші, у них Гаррі Поттер, які там все можливо, і вмерти, і оживити, і все. Або оця потвора Шрек, ну я взагалі не знаю, воно мене нудить від нього. А діти вважають, що це якийсь герой. Нема українського такого героя. Або подивіться, у нас зник. Оці казковий кінозал, Катрусин кінозал по телебаченню, такі чудові мультики там показували, які навчали добру дітей, а зараз насилля. От тому і ми страждаємо, і вони страждають. Дякую вам дуже.
Ми мусимо задля них боротися. Які герої?
Ви знаєте, от знову підтверджуємо моїх слів. Герої у нас є, і в моїх, наприклад, казках завжди героєм проходить от український козак. Абсолютно чітко. І я слухаючи скажу, що я зараз, наш колектив, ми зібралися, знімаємо художній фільм по моїй касі про козаків. Скоро вийде. Тільки не знаю, чи ми побачимо. І мультфільми є, ми зробили з Тьопою Ковалем серіал «Моя країна, Україна». І знову ми його не побачимо. Знову приходимо до того, що ми є колоніальна держава. Тут українське не вітається. Не тому, що його немає, чи ми погані, чи нема творців. Тому що це спрямовано на єдність нації. А зараз у нас політика на розділення нації. Тому ви не побачите цей фільм, хіба що я його десь в інтернеті розкидаю. Ви не купите моїх казок, тому що їх не приймають до реалізації, як сам розповсюджую. Ви не подивитесь ці мультфільми, бо ми їх зробимо і покладуть на поли. Тому я буду це робити по можливості, чи в інтернет викидати, чи кожного до кожного.
Технічний прогрес нам допоможе.
Але це знову одиниці, нас не так багато. От пані Оля, та я, та ви, на всю Україну.
Та ще таких двійко, та ще таких 10, та сотня, та тисяча, та мільйон.
Ні, давайте не будемо сильно вже. Ви романтики, ідеалісти, такої все добре, треба змобілізуватися, не треба заспокоюватися. Нас мало, треба, щоб більше стало.
Я романтик практик, а ви класичні практики. От скажіть мені, пані професор, як ви оцінюєте отой момент науки, яка української, фундаментальної, яка працює з оцією сферою, як малюки, діти, першого цього початкового віку навчання? Наскільки ті, хто розробляє це все, відповідають тим викликам, які стоять перед нашим суспільством?
Так, це складне досить питання. Я думаю, що якщо брати людей науки, багатьох з них я знаю, вони намагаються все зробити для того, щоб їхні підручники, їхні посібники були цікавими для дітей, щоб вони були і пізнавальними, і розвивали мислення, і виховували доброту, і виховували почуття патріотизму, любов найперше до України, до української мови. Однак багато літератури лежить у мене в столі, наприклад, мої підручники лежать уже котрий рік. Той же підручник, який ви бачили, той букварик, в якого я душу вклала, ви відчули, мабуть, цю душу.
Бо я його дуже люблю. Я бачила дітей, які вчилися за ним.
Так. Він одержав дуже хороші відгуки від учителів, але він лежить у мене в столі. Він більше не видається.
А чому?
Давайте скажемо, що я не правий. От зараз подивіться на мене. Я чітко дав відповідь, чому. Давайте зробимо так.
Ні.
Абстрагуємося трошки. Я щиро шаную.
Тому що пріоритети в державі інші. Не на роз'єднання. Вибач,
прийшли.
Я думаю, що на роз'єднання це ви занадто. Це просто
роз'єднання нації, я сказав.
Так, думаю,
це філософська категорія.
Вибачте.
Це не мається на увазі роз'єднання людей.
Я трошки, я не згодна з вами, так скажемо. Я думаю, що у держави, у наших можновладців, так скажемо, пріоритети інші.
Слово можновладці.
Економічні.
Економічні.
Слово мошна.
Дивіться, почекайте. У нас йдуть буквально останні секунди, півтори хвилини ефіру. А ми мусимо сказати тим, хто нас чує, можливо, і хай передадуть тим, про кого ми згадували. Цієї економіки не буде, якщо не буде оцього хорошого, вихованого, розумного, цікавого українського малюка.
Давайте не так скажемо. Ви гарно говорите, але це знову країна утопія.
Ваші 30 секунд?
Мої 30 секунд. Значить, я виріс при Совєтському Союзі. І при всій тій машині агітпроповській, при всій тій пропаганді я виріс українцем. Дякуючи всього-навсього вихованню сімейному, батько розказував правильні речі, мама вчила правильним речам. І зараз цей час такий тяжкий, коли нам видаються підручники, яких України немає і не буде, коли нас принижують, роль сім'ї, батька, матері, діда має бути більша, більша за всіх цих чиновників, навіть школи.
Рецепт? Віктора Шкалірника.
Абсолютно вірно.
Я би хотіла, щоб ви сказали, в якому підручнику нема України.
Новий, я його читав.
Це, вибачте.
Ваші 10 секунд.
Тепер, вас виховали батьки. Я рано лишилася без батьків, мене виховала школа. І люди, які мене оточували,
батьки,
випадкові люди.
Школа.
Я з 17 років я лишилася одна, почала працювати. Завдяки тим людям, які... Просто мені доля посилала добрих людей.
Ну що, час завершився. Ваша свобода. Ми говорили про дітей.